u kakvoj zemlji želim da živim.
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Ja sam Jelena i danas se bavimo temom korone. Naravno, pričamo sa mladima i gledamo iz njihovog ugla. Pričat ćemo sa nekoliko mladih iz različitih zemalja o tome kako oni doživljavaju ovo trenutno stanje, ove nove mere ili stare mere, već kako ćemo ih nazvati, i kako je njihovo mišljenje, šta je to moglo da se uradi bolje, šta je dobro urađeno i ono što je možda i najvažnije, kako se oni osjećaju po pitanju svega ovoga. U celom svetu na svakodnevnom nivou dolaze nove brojke, samim tim i nove mere, samim tim i neka nova osjećanja i neki novi strahovi i možda čak i neka nadanja. Čućemo što o tom imaju da kažu naši mladi. Ni jedna velika sila nije izbjegla koronu, tako svakodnevno brojke rastu u Rusiji i u Meksiku i u Nemačkoj, u Americi, Brazilu, Francuskoj, Ukrajini, Belgiji, Čileu i tako dalje i tako dalje. Mi smo pričali, kao što sam već rekla, sa mladima iz različitih zemalja, ali vam prvo donosimo priču mlade muzičarke iz Mostara i o tome kako je trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, kako je to biti pod uticajem mera koji te se možda ne sviđaju i kako je to, kako ona kaže, možda čak i biti pod uticajem nekih ljudi koji donose odluke, a sa kojima niste zadovoljni. Osim toga, Nita Šunjić je i mlada muzičarka i producentkinja, dakle sve ovo sa koronom sigurno nije lako palo ako uzmemo u obzir koliko su muzičari i generalno kulture i umetnost bili oštećeni tokom cijele ove pandemije, o čemu smo već pričali. Slušamo kako je trenutno u Bosni i Hercegovini i šta to Anita ima da nam kaže povodom cijele ove situacije.
Ono što mogu da kažem je to da je meni nekako narod u depresiji, ulice su totalno puste, pogotovo u nekim večernjim satima kada bi se onako izlazilo za neku zabavu. Jeli. Narod inače od početka pandemije prepušten sam sebi, znači vlada ništa nije uradila da se pomogne ljudima koji su ostali bez posla, da se pomogne ugostiteljima, turističkim radnicima, i nekako može se reći da je narod bijesan i ljut, ali na sve, ne samo na vladu, nego i na krizni štab koji nekako prebaciva krivicu na vlast, i onda tačno osjetiš strah njihov da govore nove naredbe, pogotovo sad se čekalo da prođu izbori. Izbori su bili prije nekih 2-3 dana, tako da evo čekamo koje nove mjere će javiti.
Anita, postoje li neke mjere koje su onako baš konkretne, koje su, ne znam, od toliko do toliko, ovako i ovako se ponašite, ovo i ovo radite?
Što se tiče toga, nekih konkretno nekih mjera, mogu da kažem da je meni skoro pa jednako kao u Srbiji. To bila sam prije nekih 15 dana i narod se ponaša potpuno jednako, zato što u stvari niko više ne zna što se dešava i niko ne zna ni ko je u pravu. Kod nas trenutačno je na stanju policijski čas koji se nije tako zvanično nazvao, ali ne izlazi se od 23 sata do nekih 5 ujutru. Ono što mogu da kažem također je da sve gradske ustanove rade, ali s nekim skraćenim vremenom, i ograničen je ulazak kao po jedna osoba. Također još što mogu navesti je da imamo to ograničavanje za događaje na 30 osoba i unutra i vani, ali nemamo još zvanično lockdown, vjerovatno zbog izbora, i kao što rekao, čekamo sad dalje situaciju. Ono što je evidentno je da ljudi većinom ne nose maske, iako je proglašeno da su obvezne. Postoji naredba koja je više kao preporuka da se nose i napolju i unutra, ali pošto nije tako jak inspekcijski nadzor, onda se dosta to i krši. Narod se ponaša tako da je negdje obvezno, negdje ti se čak i nasmiju ako nosiš masku. Inače je jako teško imati neko mišljenje u ovoj kompletnoj situaciji, zato što niko ništa konkretno ne zna, niko ne zna da li je u pravu i onda imamo jednu totalnu zbrku i mnoštvo nekih mišljenja gdje stvari svako i misli da je rekao nešto što je tačno. Vrijeme je podložno za nekakve zavjere, za neke vlastite istine, tako da se nekako i trudim da nemam nekakvo zaključno mišljenje i trudim se da samo, što kažemo, spasim živu glavu. Ja se nekako fokusiram na to da se brinem za svoj imunitet, da se brinem za svoje zdravlje i prehranom i aktivnošću, tako da ojačam organizam prije nego što se uopšte desi ili bilo kakva bolest. Tako da to mogu i da preporučim svima ostalima da se što više fokusiraju na same sebe i na vlastiti imunitet, a ne na priče i ne na posljedice.
Anita, definitivno se slažem sa tobom da u svakom slučaju treba raditi na sebi, na svom imunitetu, ne može da škodi, što bi se reklo, a nekako čini mi se i da taj rad na sebi motiviše, pa sad koliko može, dok je to u onim granicama da nije pritisak. Je sad, sa druge strane, ti si umjetnica, baviš se muzikom, a opšte je poznato da su umjetnost, kultura, pogotovo muzičari, baš loše prošle tokom cijele ove pandemije. Kakav je slučaj sa tobom? Jesi uspjela da se izboriš?
Ono što mogu da kažem kao umjetnik i kao muzičar je da je situacija uvijek bila loša za umjetnike u Bosni i Hercegovini, jer nekako nam je glavni fokus uvijek bio na politici i na tim nekim nacionalnim glupostima, i onda ti kad imaš takvu masu se uopšte ne bavi kreativnošću i ne vidi u tome ništa bitno, tako da naravno da ova situacija svakako pogoršala stanje i samim tim što ne postoji nikakav fond za pomoć umjetnicima, ne postoji nikakva vizija, nikakav plan za budućnost, niti uopšte ne znamo do kada će se dešavati ovo sve, tako da su se ljudi ponovno morali snalaziti i preživljavati na bilo kakve načine. Ono također što se može primijetiti je velika depresija čitavog stanovništva, ali pogotovo kod umjetnika koji nekako misliš da u svemu možeš da nađeš inspiraciju, ali u situaciji kada treba da preživiš i da se boriš za svoje najmilije, ne možeš da baš pišeš pjesme i da se fokusiraš na neki svoj kreativni rad. Kod mene se također desila ista stvar i evo čitavu godinu nisam uspjela ništa da napišem, niti da izdam ono što sam planirala, jer jednostavno nemam volje. Nadam se da će se jednostavno nešto promijeniti, ali to se jedino iznad može desiti samo ako se ovo zaustavi, jer pomoć i države i pomoć i bilo koga i bilo čega jednostavno se ne dešava, niti ko očekuje da se desi. Kod nas je bio jedan period kad se moglo nastupati, za razliku od Srbije. To je bilo vrijeme ljeta i pošto je ljetna je sezona. Međutim, u tom periodu dosta mojih kolega je uspjelo nešto zaraditi da jednostavno pokriju te dugove iz onog prvog talasa. Međutim, evo već nekih 7-8 dana nam je ponovo najavljen policijski čas. Tako da sve su aktivnosti prekinute ponovo i očekujemo da će se desiti još nešto jače zato što su nam upravo završili izbori. Pošto kod nas nekako sve se mjere dese kao prepisivanje iz regije, nadamo se da nam se neće desiti ponovo lockdown, jer to bi stvarno onda bilo totalna katastrofa.
Bila je to Anita Šunjić. Anita, mnogo ti hvala na ovoj iskrenosti. Nadamo se da će se sve nekako vratiti u normalu i pogotovo kada pričamo o umjetnicima i muzičarima, nadamo se da ćete uspjeti nekako da izgurate sve ovo. Idemo, prebacujemo se iz Bosne i Hercegovine da čujemo kako je to trenutno u Poljskoj, znamo šta im se sve dešavalo i znamo da je to možda nije prouzrokovalo rast i broj obolelih. Pričamo o tome kako izgleda korona iz ugla mladih sa različitih krajeva zemlje. Bili smo u Bosni i Hercegovini, pričali sa Anitom Šunić, a sada ćemo pričati sa Mimom Landsberg iz Poljske. Mima kaže između ostalog da postoji mnogo problema u njihovoj državi i da je korona samo još jedna od njih koja im nikako nije trebala, ali eto desila se i ona u ovom trenutku. Podsjećam da je Poljska u crvenoj zoni, tako da kod njih su još restriktivnije mere nego što su kod nas. Mi se još i držimo što se tiče mera.
So basically the whole Poland is now in the red zone and we all have the same kind of rules. So the schools are closed, everything is happening offline, except for nurseries. If your parents are working and they can't, you know, take care of the child. Besides that, when you go outside, you should, of course, have a mask on you, and people should be in the distance of 1.5 meters away from each other. Besides that, well, in public transport, there can only be half of the seats taken and like 30% of the standing places taken after the 50% of sitting places are off limits. Well, the only places where you don't have to wear a mask are like parks or family gardens, places like that on fresh air, but I don't know, I wouldn't trust that. I think they would arrest you anyway. When it comes to moving in general outside, when you are under 16, you have to be under supervision of, you know, of your an adult that takes care of you. The only exception when you can go out is on the weekends or when you walk to school or you come back home from school. That is the only time when you're under 16 and you can be by yourself. When it comes to elderly people, like especially over 70, they appeal to not go out. And we have those special like hours for the elderly people. They are like between 10 to like 1 p.m. or something like that. So like in the morning, only they can enter the shops. Young people are forbidden then.
And Mima, what's the deal with gathering of people? Do you meet up each other? Do you have parties or something like that? What about open spaces?
When it comes to like meeting up with people, you can do that, but you have to be like 1.5 meter away from them in a mask, of course, covering your nose and your mouth. And it can be 5 people in total meeting. But I think that you can have a party up to 20 people if it's in your own house. And of course, all public events are illegal. You cannot really have them now because we have a very high amount of people who got COVID recently. Polish government decided that we need to do more tests, so we're having more tests, so of course we're having more people diagnosed with the virus. So today in the morning they announced we had almost 20,000 people sick with COVID, and the number was only growing, of course. But we were supposed to go into like total, you know, lockdown, but our Minister of Health, Morawiecki, said that Well, it's okay now because it's getting better. Like, apparently there's less and less people getting sick. Although, I don't know, it doesn't look like that to me, and I don't think that's true. But, well, you know where I stand. I don't really believe my government, right? And when it comes to gastronomy and shopping malls, they are all closed. And restaurants can only deliver food online. And they usually don't even come in touch with you. They just leave the food outside of the place where you ordered it to. And then when it comes to shopping malls, some service points are open, but all the rest unnecessary stuff is pretty much closed.
Hvala ti, Mima. Još jednom, bila je to Mima Landsberg iz Poljske. Čuli ste kako je stanje u Poljskoj, šta se sme, šta se ne sme. Negde čini mi se da je malo restriktivnije nego što je kod nas u Srbiji. To u stvari ne malo, s obzirom da oni imaju neku svojevrsni policijski čas i, kako je Mima rekla, poprilično više rade na tome da ih kazne, čini mi se, nego što to rade kod nas. Kad smo već kod Srbije, slušamo Nikola, i to upravo o našoj zemlji, o stanju u glavnom gradu, ali i u celoj zemlji. Zanimljiva stvar je da je Nikola celu ovu situaciju prošao na relaciji Hrvatske i Srbije, pa ćete imati uvid u to kako je sve to njemu i uporedno izgledalo u ove dve zemlje.
Pa prosto rečeno izgleda katastrofalno. Ljudi su toliko zbunjeni da više ne znaju šta treba, šta ne treba da rade kad su u pitanju mere. Mislim da su nam fake news i promenljive izjave nadležnih u stvari dovele tu situaciju da stariji sugrađani uđu u neku vrstu panike i straha, dok su kod dobrog dela mlađih ljudi izazvali revolt i otpor svakoj meri. Mislim da se nalazimo u jednoj opasnoj situaciji koja slikava generalno odnos građana i institucija koje traje godinama, samo što je sada ogoljen.
Nikola, ti ima neke razlike između onog prvog perioda i ovoga sada, onog perioda kad smo bili u karantinu i ovoga sada kad imamo veći broj zaraženih, ali ipak nismo u karantinu, ali smo naravno u neku vrstu grča, kako već bi to nazvali?
Pa ima razlike u onoj meri koliko smo obavešteni da su nauka i medicina napredovale u saznanjima. Nemam veze sa medicinom ili sa bilo kojom njoj srodnoj disciplinom, ali volim da kažem da bi nam ti ljudi spasavali živote, treba da bude ovakvih naivčina koji im veruju. Naravno, to aludiram na razne teorije zavera koje sam srećom zaobišao bez puno muke.
Šta misliš, koje su mere adekvatne, a koje ipak nisu?
Pa iskreno, sve se toliko često menja da to za mene stvarno više nema nikakvog smisla. Jasno mi je bilo ono u početku da se mere često menjaju kad nismo znali dovoljno o virusu, morali smo da testiramo mere, potom da ih menjamo u skladu sa rezultatima testa i sa drugim saznanjima, a ovo sad je za mene igranje pokera onih koji odlučuju i to preko naših leđa. Najbesmislenije mere za mene su one koje se tiču ugostiteljskih objekata. Ne mogu, jednostavno mi nije normalno i ne mogu da poverujem u to da je bitnije da, tako rečeno, preživi ugostiteljstvo kada se priča u prenesenom značenju, nego da smanjimo broj zaraženih i umrlih, da govorimo onako bukvalno. Mislim, ekonomija je osuđena na propast sa prvim zaraženim, ta sudbina je zapečaćena onim deljenjem 100 evra pred izbori i nelogičnom organizacijom nekih subvencija privrednicima i sada odjednom svi razmišljaju o ekonomiji. Meni je to besmisleno.
I Nikola, da li postoji neka zemlja koja primenjuje mere, koja ima ovu istu situaciju, u kojoj bi možda više volio da se nalaziš trenutno u ovoj situaciji nego u Srbiji?
Pa mislim da je to gde ćemo se zateći u ovakvoj situaciji samo lutrija koja ne donosi mnogo sreće i ništa drugo. Mislim da ne postoji država koja se borila dovoljno dobro sa ovom situacijom, jer je to jednostavno nemoguće. Neprijatelj je potpuno nepoznat i prodoran. Imamo samo one države koje su građane tretirale sa više poštovanja, što nije apsolutno ništa novo. Ja sam zahvalan samo na tome što se sve ovo desilo dok sam mlad i dok s time mogu da se nosim i psihički i fizički, a to gde sam, mislim da stvarno nema puno veze. Recimo, dosta sam vremena proveo na relaciji Srbija-Hrvatska, mislim da sam bio po 4 meseca s obe strane u ovom periodu i prvo mi je delovalo da je Hrvatska mnogo bolje zna šta radi, da su bolnice opremljenije, da struka zaista vodi glavnu reč i da je sistem koliko toliko bolje nego u Srbiji, a na kraju svega imamo istovremeni krah, približne brojke, jednako panike, jednako neposlušnosti. Tako da mislim da treba da se čuvamo da god da smo u ovakvoj situaciji.
Hvala ti, Nikola, na deljenju iskustava i mišljenja. Mi ćemo da vidimo kako to izgleda iz ugla studenta i onih koji sada studiraju u online sistemu. Slušamo novinarku i studentkinju prava Margaretu Makanovu.
Kako na tebe utječe ovo sve, odnosno kad uporediš svoje osjećaje na početku, onaj prvi talas kad smo bili i sad, kako ti sve to se čini?
Pa nisam uplašena u smislu da se bojim da ću se zaraziti zato što pazim kako se ponašam i šta radim. Nosim masku i te stvari. E sad, najviše mi smeta što ne mogu da imam normalan društveni život zato što sam inače najefikasnija kada radim, kada imam tu ravnotežu da mogu i da se provodim, da mogu i da uživam u stvari koje volim, u stvarima koje volim, na primjer da odem na bazen ili nešto tako. Volim da imam taj osjećaj slobode da mogu da šta hoće, pa makar odlučila da ne radim ništa.
E šta misliš sad, da li je upravo to ono što je možda ljudima i najviše smeta, to što naravno treba da postoje neke mere i sve to, ali možda da im je već više dosta da nemaju izbor uopšte šta će raditi, već da to što ti je?
Pa i to je, u smislu nemate izbor, a druga stvar koja mislim da je ljudima problem je što se konstantno donose nove mere, ali nijedna nije objašnjena. Do kraja je konstantno izlaze neke nove naredbe gradskih štabova i onda vi u suštini ne znate šta sutra smete da radite, šta je danas bilo dozvoljeno, šta sutra već zabranjeno i bojim se da ako stvarno krenu doslovno da piše i sprovode sve te kazne kako treba, da će kazniti jako mnogo ljudi za što nisu stigli da se obaveste šta ne smeju da rade.
Koliko ti je teško, naporno, aj tako da kaže, kako se snalaziš u online sistemu školovanja, kako to izgleda i koliko zapravo ti možeš da izvučeš iz tog online sistema?
Pa mi se sada na pravnom fakultetu još uvek imamo vežbe uživo, ali su to male grupe, na primjer petrova, šestra nas bude, mislim da nijedna online škola ne može zameni uživo komunikaciju, upravo poenta u tome da ljudi iznesu različite stavove u stvarnom vremenu i da se vide i da možete da objasnite i rukama i kako god hoćete, tako bolje teku informacija, mislim da je za visoko obrazovanje kontakt licem u lice najvažniji.
Hvala Margareta. Podsjećamo da svega nekoliko zemalja nema problem sa koronom ili ih nikad nije imala, od toga dve su ostrvske zemlje. Ceo svet se bori sa ovom pandemijom, neko ovako, neko onako. U našoj zemlji još uvek nema tog lockdowna, ali već su krenule neke oštrije mere u odnosu na ovaj neki protekli period. Nemamo još uvek karantin, ali eto, kod nas, podsjećam da do 9 rade kafići i svi ostali objekti osim pumpi i dežurnih apoteka i ostalih apoteka, jel? Pre nego što zaključimo celu ovu priču, idemo da čujemo jednu veoma zanimljivu mladu osobu koja je aktivistkinja, novinarka i studentkinja internacionalnog Brč univerziteta na odseku genetike i bioinženjeringa, tako da idemo malo da zavirimo kako to zapravo izgleda, kako je mišljenje onih koji se i bave, imaju prilike da čuju one koji se bave nekim granama koje su slične medicini. Nerma nam stiže također sa pričom iz Bosne, ali iz malo drugačijeg ugla.
Kada je u pitanju virus COVID-19 u Bosni i Hercegovini, situacija baš i nije najbolja. Ukupan zabilježeni broj zaraženih je trenutno, ja mislim, oko 72.000, od čega je jučer samo prijavljeno preko 730 novih slučajeva. Nedavno je ovdje uveden i policijski sat od 23 sata do 5 ujutro, a maske su sada obavezne i na otvorenom kao i u zatvorenim prostorima. Iako je situacija ozbiljna, mislim da naši državljani nažalost i nisu baš svjesni njene opasnosti. Ovdje su u nedjelju 15.11. bili lokalni izbori i imam osjećaj kao da ovdje jednom korona i ne postoji, jer su sad svi euforični oko novih načelnika, članova gradskih uprava i samo se o tome razgovara. Nekako sam malo ljuta jer dok su nam političari trubili da se čuvamo, da nosimo maske, da držimo odstojanje, tu istu odgovornost nismo baš vidjeli od strane njih dok su kršili propisane epidemiološke mjere tokom predizbornih skupova i sl. Tako da mislim da nas ne bih trebalo ni iznenaditi povećani broj zaraženih u narednom periodu. Nažalost, mislim da u ovoj cjelokupnoj situaciji naša vlast, zdravstveni sistem, krizni štab, pa ni obrazovni sistem nisu baš odreagovali adekvatno i dovoljno dobro u onoj mjeri u kojoj su mogli. Naprimjer, nastava na fakultetima medicinskih grupacija poput medicine i farmacije u kantonu Sarajevo se uopšte ne izvodi, zbog čega studenti ovdje trenutno protestuju, dok je nastava na ostalim fakultetima prenesena u potpunosti na online svijet. I tu je jedan prilično veliki gubitak, naročito za studente koji sada propuštaju praksu. Imalo je nekako apsurdno da, na primjer, kafići, restorani, kina i slično radi punom parom, dok mi nemamo priliku da idemo na fakultete. I to je nešto što mene malo frustrira, jer sam i sama student i jako je teško pratiti i razumjeti online ono što bih trebala da radim praktično na fakultetu. Međutim, s druge strane, kada govorim iz perspektive jedne studentice na odsjeku genetike i bioinženjeringa, vjerujem da ćemo uskoro prevazići ovu situaciju, jer su naučnici stvarno sproveli velika i značajna istraživanja, čak i naučnici ovdje u Bosni i Hercegovini. U jednom prilično kratkom vremenskom roku, vakcine se već testiraju u nekim državama, tako da mislim da uz neku našu kontinuiranu odgovornost i malo strpljenja trebali bi da očekujemo i bolju situaciju naredne godine. Tako da koliko god sve možda zvučalo negativno, mislim da imamo razloga i da budemo malo optimistični.
Hvala Nerma. Slušali ste emisiju Kakvoj zemlji želim da živim. Pričali smo sa mladima iz različitih delova sveta o tome kako se trenutno snalaze u novim merama, kakve su nam mere, malo smo uporedili kako je u državama i kako se sve to doživljava. Rekla bih da je negde zajedničko nezadovoljstvo i to što mladi, čini im se da im se stvari izmiču kontroli, a da nekako im niko ne dozvoljava da se nešto pitaju. Ostanite zdravi i bezbedni, sačekajte vaš moment, sigurno će doći. Jonas Brie, Waiting on the Moment.